Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την σχέση των νέων και την πολιτική. Και μπαίνουν ορισμένα ερωτήματα. Είναι οι νέοι περίεργοι, ενδιαφέρονται για την πολιτική, καταβάλουν προσπάθειες να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με τα πολιτικά πράγματα και επίσης έχουν βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές και τι ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου οι νέοι να ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική. Ενδιαφέροντα ερωτήματα, πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις όμως και τις απόψεις, ξεκινώντας με τον κύριο Χρήστο Παπακαλούση. Είναι 16 ετών, είναι στη Δευτέρα Λυκείου και του αρέσει η πολιτική και η ιστορία. Γεια σου Χρήστο.
Γεια σας.
Να μας μιλήσεις για τη δική σου σχέση με την πολιτική.
Αυτή η σχέση με την πολιτική ξεκίνησε νομίζω όταν ήμουν μικρός και παίζα, ξέρω εγώ, βιντεοπαιχνίδια.
Ναι.
Τα οποία είχαν σχέση με ιστορία και από εκεί πέρα έμαθα περισσότερο για την πολιτική και την ιστορία και με πήγε σε αυτό το μονοπάτι, να το πω έτσι.
Οι συμμαθητές σου έχουν έτσι ενδιαφέρον για την πολιτική, ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, ψάχνουν να μάθουν τι συμβαίνει γύρω.
Δεν θα το έλεγα και πολύ. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ασχολούνται, αλλά σαν πλειονότητα οι νέοι δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου. Όμως έχουν μια γενική εικόνα στο τι γίνεται.
Τώρα, σε επίπεδο σχολείου, τι γίνεται, σας βοηθούν οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές σας? Διότι εδώ διαβάζω και θα ήθελα να μου σχολιάσεις την άποψη της Ναντέζα Ισβόροβα, η οποία μίλησε στο Εθνικό Ραδιόφωνο της Βουλγαρίας, το BNR News Radio, και είπε συγκεκριμένα: θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον μου για την πολιτική μέχρι στιγμής υπήρξε σε πολύ μικρό βαθμό και εντατικοποιήθηκε μόλις άρχισα να μελετώ τη φιλοσοφία και την πολιτική ενότητα και η πολιτική εκπαίδευση μπήκε στο πρόγραμμα σπουδών. Οι γονείς μου, λέει η Ναντέζα, μπορεί να μην μας έδωσαν ένα πολύ καλό παράδειγμα, απλώς δεν θέλουμε την αίσθηση της θέσης μας στην πολιτική, πόσο σημαντική είναι πραγματικά η φωνή μας, και νομίζω ότι αυτές οι τάξεις με έκαναν πραγματικά να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύομαι σε αυτό το τομέα και σίγουρα με όθησε σε κάποια πολιτική σκέψη. Συμφωνείς με αυτή την άποψη, Χρήστο?
Καθηγητές σπρώχνουν λίγο τους μαθητές μέσω των ορισμένων μαθημάτων, όπως η πολιτική παιδεία, η οποία είναι νομίζω στο γυμνάσιο, και τη φιλοσοφία, να μπουν σε, ας το πούμε, σε αυτόν τον κύκλο της πολιτικής. Αλλά επίσης πιστεύω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι οι νέοι μαθαίνουν περισσότερο για την πολιτική μέσω άλλων ατόμων, π.χ. τους γονείς τους ή από το ίντερνετ πολλές φορές.
Ναι. Χρήστο, κατά τη γνώμη σου, ποιος θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να γίνει η πολιτική πιο ενδιαφέρουσα και να ασχοληθούν περισσότερο οι νέοι άνθρωποι?
Να το προβάλλουν πιο αντικειμενικά και όχι με πολλές αντιθέσεις. Δηλαδή, ένας σταθμός, π.χ. τηλεοπτικός, να μην δείχνει μόνο τη μία πλευρά με καλή οπτική γωνία, αλλά να δείχνει και από τις δύο μεριές.
Να προβάλλει όλες τις απόψεις, λοιπόν. Ναι. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, είναι ένα από τα κριτήρια που θα έκανε τους νέους να έρθουν πιο κοντά στην πολιτική. Χρήστο Παπακαλούση, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Η μία λοιπόν άποψη που μόλις ακούσαμε είναι η πολιτική, για να γίνει περισσότερο ελκυστική για τους νέους θα πρέπει να προβάλλονται οι απόψεις με αντικειμενικότητα. Πάμε να ακούσουμε και τη Μαρία Ανδρικοπούλου. Είναι 20 ετών, είναι φοιτήτρια νομικής στο ΕΚΠΑ και αυτή την περίοδο κάνει Εράσμους στη Γαλλία όπου τη βρίσκουμε. Γεια σου Μαρία.
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα τη δική σου άποψη πάνω στην πολιτική. Από ό,τι ξέρω, όταν ήσουν στο Λύκειο, μίλησες μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπούσες τη χώρα μας σε μαθητές Λυκείου από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του διαγωνισμού Euroscola. Οπότε ήδη έχεις εντρυφήσει στα πολιτικά πράγματα κατά κάποιον τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι ήταν μάλιστα και το πρώτο μεγάλο σοκ, ένα σοκ με την καλή έννοια, ώστε να καταλάβω την ταυτότητά μου σε Ευρωπαίος πολίτης. Γιατί είναι αλήθεια ότι στο σχολείο μαθαίναμε την ευρωπαϊκή ιστορία, μαθαίναμε πράγματα για την πολιτική τόσο την εγχώρια, όσο και τη διεθνή, αλλά αυτή η επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δυνατότητα που μου δόθηκε να εκπροσωπήσω τη χώρα εκεί, είναι αυτή που πραγματικά με έκανε να καταλάβω τι σημαίνει πολιτική και πώς αυτή εφαρμόζεται. Το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή, η συναναστροφή που είχαμε με τα παιδιά από τις άλλες χώρες ήταν καθοριστική σημασία για να καταλάβω το διεθνές γίγνεσθε και περισσότερο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε.
Και σε αυτήν τώρα την προσπάθεια να κατανοήσεις καλύτερα τα πολιτικά πράγματα και το πολιτικό σύστημα, ποιος κατά τη γνώμη σου μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ένα νέο άνθρωπο να το κάνει αυτό? Είναι η οικογένεια, είναι η εκπαιδευτική, είναι και οι δύο?
Θεωρώ ότι εννοείται τα πάντα ξεκινούν από την οικογένεια, πολύ περισσότερο και η πολιτική. Θα πω πάλι το προσωπικό μου παράδειγμα.
Ναι.
Εγώ ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι για το πολιτικό γίγνεσθε μέσω της οικογένειάς μου, βλέποντας συνέχεια κυκλοπαίδειες μέσα στο σπίτι για θέματα όπως ο εμφύλιος, ο ψυχρός πόλεμος, πράγματα που λίγο ή πολύ δεν τα είχαμε αναφέρει τόσο εκτενώς στο σχολείο. Και έτσι όλα αυτά επεκτείνονται στο σχολείο, έχοντας ήδη αυτό το ερέθισμα. Και εγώ θέλω να το επεκτείνω λίγο παραπάνω. Το σχολείο, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυτές που μας δίνουν τις γνώσεις στην πολιτική. Αλλά για μένα όλα μαθαίνονται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, όπως είναι το Γυροσκόλα, όπως είναι το Εράσμος, το οποίο διανύει αυτή την περίοδο. Ακριβώς γιατί εδώ καταλαβαίνουμε πώς αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται, πώς οι νέοι τις αντιλαμβάνονται και τις απορροφούν και παίρνουμε το ερέθισμα για να ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω μας.
Ναι. Δηλαδή, από ό,τι μας λες, ζεις την πολιτική στην πράξη.
Ακριβώς αυτό το έχω κάνει και πάρα πολύ τρόπο ζωής, γι' αυτό το τονίζω έντονα. Είχα αναφέρει στην ομιλία μου ότι μία χώρα μόνη της μπορεί να πάει πιο γρήγορα, αλλά όλες μαζί θα πάμε πιο μακριά. Και αυτό βιώνω εδώ, συζητώντας και με άλλα παιδιά από την Ευρώπη για τον ευρωσκεπτικισμό, για την άνοδο της ακροδεξιάς, για τους πολέμους, για όλα αυτά που είναι τόσο επίκαιρα και τα βλέπουμε γύρω μας. Είναι πάρα πολύ πρακτικά όλα αυτά και θα πρέπει το σχολείο να δίνει τέτοιες δυνατότητες ανταλλαγής στην Ευρώπη.
Οι συμφοιτητές σου τι λένε, έχουν εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον με σένα για την πολιτική και τα τεκτενόμενα?
Βρίσκομαι σε μια σχολή, όπως είναι η Νομική Αθηνών, η οποία είναι πάρα πολύ ενεργή και σε αρνητικό βαθμό, γιατί δυστυχώς διανύουμε μια πολύ σκοτεινή περίοδο για τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα και ειδικά στη σχολή μας έχουμε δει αρκετά αρνητικά φαινόμενα. Γενικά βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ ενεργή σχολή και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που βρίσκομαι μέσα σε έναν ενεργό κύκλο ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει. Οπότε είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που όχι μόνο οι φίλοι μου, αλλά και οι συμφοιτητές μου σε αυτή τη σχολή ενδιαφέρονται έμπρακτα.
Ναι.
Με πολλές φορές αρνητικά φαινόμενα, όπως βλέπουμε τις καταλήψεις, αλλά θα μείνω περισσότερο στα θετικά, γιατί έχουμε και τη γνώση, τη νομική πίσω από όλα αυτά.
Αυτά ως προς την Ελλάδα. Ως προς τους συμφοιτητές σου στο Εράσμους, ποιες είναι οι διαπιστώσεις που κάνεις για την πολιτική?
Η αλήθεια είναι ότι το Εράσμους και αφορά και το ακαδημαϊκό κομμάτι, την εμπειρία με ένα ξένο πανεπιστήμιο, αλλά πάρα πολύ και το κοινωνικό. Στο ακαδημαϊκό κομμάτι μου αρέσει πολύ γιατί βλέπω ότι οι καθηγητές είναι αυτοί που ενισχύουν το διάλογο αναφορικά με την πολιτική. Για παράδειγμα, στο μάθημα που έχουμε για τους διεθνείς οργανισμούς, έχουμε κάνει τεράστιες συζητήσεις για το πώς αυτοί έχουν επηρεάσει την πολιτική σκηνή.
Μάλιστα.
Το κοινωνικό επίπεδο είναι εκεί που έχω συναναστραφεί νέους ανθρώπους και συζητάμε πάρα πολύ έντονα για την πολιτική, γιατί μας έτυχε να γνωριζόμαστε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το παγκόσμιο περιβάλλον. Έχω γνωρίσει αρκετά παιδιά από την Ουκρανία, έχω γνωρίσει παιδιά από την Παλαιστίνη, από το Ισραήλ, που είναι εδώ σε πρόγραμμα ανταλλαγής, όχι το Erasmus που είναι ευρωπαϊκό. Γενικά, περνάμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο που συμβαίνει. Πάρα πολλά πράγματα στο παγκόσμιο σύστημα. Οπότε βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι στη Γαλλία, στο Παρίσι και οι πολιτικές συζητήσεις είναι συνεχόμενες.
Μαρία Ανδρικοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο podcast του Euronet. Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι λένε δύο νέα παιδιά, ο Χρήστος και η Μαρία, 16 και 20 ετών αντίστοιχα, για τη σχέση τους με την πολιτική. Πάμε όμως να ακούσουμε και την άποψη του ειδικού. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης είναι μαζί μας, πολιτικός επιστήμων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι στο podcast του Euronet. Γεια σας, κύριε Κουσούλη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σχέση των νέων με την πολιτική, αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα και ανακλά την ιστορική φάση, θα έλεγα, που διανύουμε.
Ναι.
Υπάρχει μια απόσταση των νέων από την πολιτική. Την παρακολουθούμε καθημερινά, τη ζούμε καθημερινά, τη διαπιστώνουμε καθημερινά. Όταν μιλάμε για πολιτική, μια λέξη που συνοδεύει την έννοια της πολιτικής είναι η έννοια της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, σήμερα η απόσταση των νέων από την πολιτική συνδέεται, κατά τη γνώμη μου, ευθέως με την κρίση εμπιστοσύνης που παρακολουθεί την πολιτική. Αυτή η κρίση εμπιστοσύνης μπορεί να διατυπωθεί μέσα από μια συγκεκριμένη ερώτηση με δύο σκέλη. Και η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να είναι η εξής: τι και ποιον να εμπιστευθείς? Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πλανάται, συνδέεται με την πολιτική και αυτό ερμηνεύει λίγο την απόσταση των νέων και την επιφύλαξη των νέων από την πολιτική.
Ναι. Κύριε Κουσούλη, νωρίτερα μιλώντας με τον Χρήστο, 16 ετών μαθητή στη Δευτέρα Λυκείου, μου έλεγε ότι θα ήθελε περισσότερη αντικειμενικότητα και λιγότερη ένταση στο δημόσιο λόγο και αυτό θα τον έφερνε πιο κοντά στην πολιτική.
Ναι, αυτό λοιπόν εγώ αν το διερμήνευα τη σκέψη του Χρήστου θα έλεγα ότι ζητάει περισσότερο διάλογο όταν θέλει αντικειμενικότητα και όταν λέει η ποιότητα ζητάει περισσότερο διάλογο. Κρίνω εξαιρετικά υψηλής αξίας την παρατήρησή του. Γιατί η πολιτική είναι μια διαλογική υπόθεση. Πολύ σωστά το θέτει ο Χρήστος. Και όταν μιλάμε για μια διαλογική υπόθεση, εννοούμε ότι τα μέρη το ένα σέβεται το άλλο, άρα η αντιπαράθεση γίνεται με ποιότητα και επιχειρήματα για να μπορεί να είναι διαλογική αντιπαράθεση. Στο βάθος κρύβεται πάντα το ζήτημα της προσέγγισης των εκφραστών της πολιτικής στην ίδια την πολιτική, αν δηλαδή σέβονται τη διαδικασία και αν την υπηρετούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννά εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν, αν μπορούσα να επανέλθω στο ερώτημα τι και ποιο να εμπιστευθείς, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής που μπορεί να γεννηθεί ή να προκύψει μέσα από ένα διάλογο το οποίο μπορεί να εμπιστευθείς με την έννοια ότι κάτι μπορεί να κομίζει, κάτι μπορεί να φέρει στο δημόσιο χώρο. Και το επόμενο είναι ποιο να εμπιστευθείς.
Ναι.
Δηλαδή, σε ποιο βαθμό τα πρόσωπα που υποστηρίζουν μια πολιτική, ένα νόημα, μια σημασία, μια πολιτική πρόταση, ένα πολιτικό πρόγραμμα συνοδεύονται από το στοιχείο της εμπιστοσύνης ώστε να πιστέψεις ότι το πρόσωπο μπορεί να φέρει σε πέρας μια πολιτική υπόσχεση.
Και ότι αξίζει τον κόπο και να ασχολείσαι έτσι, με τα και πολιτικά
συνεπώς,
πράγματα.
Συνεπώς αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι αφού αυτό που συμβαίνει έχει αξία.
Αν πάμε όμως στο προηγούμενο ερώτημα πριν φτάσουμε στο θέμα του διαλόγου που πολύ ωραία μας αναλύσατε κύριε Κουσούλη, ποιος κατά τη γνώμη σας μπορεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές? Είναι οι εκπαιδευτικοί πρόθυμοι και ικανοί να το κάνουν αυτό? Και τι γίνεται με το ρόλο των γονέων?
Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Πρωτίστως όμως είναι το παράδειγμα των πολιτικών αντιπροσώπων.
Mm-hmm.
Γιατί οι αντιπρόσωποι στην εποχή μας που είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μέσα από το παράδειγμά τους διδάσκουν ή δεν διδάσκουν την αξία της πολιτικής και θα ακολουθήσει το σχολείο και η οικογένεια. Γιατί από τη στιγμή που το δημόσιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο ακριβώς επειδή είναι δημόσιο είναι και περισσότερο ορατό κάθε μέρα, δηλαδή τα νέα παιδιά στην τηλεόραση βλέπουν ή πλέον στο διαδίκτυο ή στο YouTube ή στο ραδιόφωνο ακούνε δημόσια πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο περιεχόμενο, με συγκεκριμένο ύφος και συνεπώς και ήθος παρουσίας και τα δημόσια πρόσωπα είναι οι δάσκαλοι και οι υπερασπιστές ή μη υπερασπιστές της πολιτικής.
Μάλιστα.
Ασφαλώς το σχολείο έχει την αξία του και η οικογένεια έχει την αξία της σε αυτό, στο βαθμό που οι γονείς ενδιαφέρονται και είναι σε θέση να περιγράψουν και να υποστηρίξουν την πολιτική διαδικασία. Γιατί μπορεί να μην είναι ένας γονέας σε θέση να το κάνει αυτό. Άρα τα μηνύματα έρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο χώρο. Και επειδή η πολιτική είναι η πιο κεντρική διαδικασία σε μια κοινωνία, η πολιτική έχει την ευθύνη της μεγάλης διεύθυνσης, της μεγάλης κατεύθυνσης του κοινωνικού σώματος, από τη στιγμή που η πολιτική θα ιτηθεί, τότε έχουμε πρόβλημα και για όλα τα επιμέρους ζητήματα, θα έλεγα συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου, που μπορεί να μην βοηθάει στην κατανόηση της πολιτικής.
Κύριε Κουσούλη, ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία που είχαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας κάνατε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, του πρώτου επεισοδίου για το 2024 της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε ξανά μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.